SBS Radio.
Kjo javnë politiku problemu paksa në mënyrë kaotike, edhe pse për deputetet ishte seanca fundit parlamentare për këtë vit. Pas një seri vonesash, deputetet përfundimisht votuan në favor të ligjeve të reja që u japin qasje organeve të inteligjencës në komunikimet e koduara në pajisjet elektronike dhe platformat sociale që përdorin këtë lloj komunikimi për klient. Ndërsa ligji votuan në minutën e fundit, jo të gjithë janë të kënaqur me atë se si përfundoi java. Dimitet të mëndjeta ka qenj një vit kaotik në politikën federale dhe java e fundit e punës e parlamentit dëshmon të mos jetë përjashtim. Duke shpesuar për t'i dhe në fund disa trazirave që shqetsojnë qeverin, deputetët liberal votuan për të miratuar një politik të re partijake për të parandaluar kryeministrat të zgjedhur që të përballen me mocion mosbesimi në mandatin e tyre të parë përveç nëse 2/3 e partisë mbështesin mocionin. Kryeministri Scott Morrison thotë se është koha për të dhënë fund shkarkimeve të njëpasnjëshme të drejtuesve partijak që si rezultat i kanë dhënë Australisë 5 kryeministra në 10 vjetët e fundit.
We've seen it on both sides of politics and the Liberal Party has done it also as you all know.
Ne kemi parë atë në të dy anët e politikës. Ne kuptojmë këtë zhgënjim, e pranojmë dhe marrim përgjegjësinë për të. Thot kryeministri. Dy projekt ligje të diskutueshme kanë dominuar shumicën e debatit të javës. Qeveria tani një kohë të gjatë po nxiste aprovimin e ligjeve që do japin agjencive të inteligjencës qasje në komunikimet e koduara në veçantë në celular për persona të dyshuar për terrorizëm. Ndërkohë që laboristët gjatë javës i përcolli dilema se a do ta a ose nuk do të mbështesin një projekt ligj, mbi ishullin Nauru të paraqitur nga Karen Phelps, deputete e pavarur. Projekt ligji kërkon që t'ju lejohet refugjatëve të smur kritik ardhja në Australi për trajtim mjekësor në këshillën e dy mjekëve. Pas një sërvanesash në Senat që krijoi një blokim legislativ dhe kur të gjithë ishin të mendimit se dy projekt ligjet do të mbeten në sirtaret e parlamentit dhe se ka pak gjasa që të aprovon para pushimit të kishlindjes, udhëheci laborist Bill Shorten i adresoi koalicionit një fitore të papritur në minutën e fundit, së paku për një projekt ligj.
I will not sacrifice the safety of Australians merely because Mr. Morrison doesn't have the courage to deal with issues in the House of Representatives.
Unë nuk do të sakrifikoj sigurinë australianëve, thjesht sepse zoti Morrison nuk ka guxim të merret me këtë çështje në dhomën e përfaqësuesve. Por ajo që i them zotit Morrison dhe qeverisë tani është, nëse pranoni, do i bëjmë dyshimet për të cilat ju keni rënë dakord mbi ligjin që do i jap agjencisë inteligjencës qasjen e komunikimeve të koduara në celular dhe aplikacione sociale për persona të dyshuar për terrorizëm. Ne do t'i kalojmë këto ligje ashtu siç janë, sepse ne nuk do të shkojmë në shtëpi dhe të lëmë popullin australian gjatë kishlinjës me ligje inferiore të sigurisë kombëtare, u shpreh Bill Shorten. Ligje për ishullin Nauru që ka të bëjë me asi kërkuesit kalojnë në Senat, por mbetet në pritje derisa të vihet për votim para dhomës së ulët. Deputetja pavarur Karen Phelps i tha kanalit Sky News se ajo do të vazhdojë të kërkojë aprovimin e këtij legjislacioni kur parlamenti të kthehet në 2019.
I think it's fantastic that this has passed in the Senate today because what it means is that we can now address it in the new year.
Mendoj se është fantastike që legislacioni ka kaluar në Senat, sepse kjo i hap rrugë që ai të diskutohet të vitin tjetër në parlament. Së paku unë shpresoj kështu. Ajo që unë po ashtu vërejta sot është se ishte turp. Ajo që i bëhet legislacionit për Nauru përmes dezinformimit. Në anën tjetër, grupet shumë kulturore u trënditën nga miratimi ligjeve të reja që bllokojnë emigrantët me një vizë të përhershme ose vizë familjare që pas 1 janarit të kanë qasje në pagesat e mirëqenjes për 4 vjet nga data kur ata të kenë marrë vizën.
This government with their agenda of racist dog whistling, of attacks on migrants, of attacks on multiculturalism. It's what we've come.
Nga kjo qeveri, me agjendën e tyre të sulmeve raciste, të sulmeve ndaj emigrantëve, të sulmeve mbi shumë kulturalizmin, është diçka e prishme. Por një gjë absolutisht e tmeshme është se laboristët mbështesin këtë projekt ligj. Laboristët zëdhe quajnë veten një parti e drejtësisë sociale, quajnë veten një parti të mbështetjes së një rrjeti të mirëqenies sociale, quajnë veten një parti të mbështetjes së shumë kulturalizmit. Ata kanë bërë një marrëveshje për të mbështetur këtë legjislacion. Kjo është e tmerrshme, u shpreh senatorja e partisë së gjelbërt Janet Rice. Por me kaq nuk përfundoi java në politikë, pati edhe shumë tronditje. Senatori liberal demokrat David Lanehelm falenderoi njerëzit që ai quajti burra të rinj ngjyrë kafe për kontributin e tyre në ekonominë australiane. Ai thot:
"Let me say thank you to Australia's young brown men." The young brown men I come across in my day-to-day life.
Më lejoni t'ju falenderoj ju burrat e rinj australian me ngjyrë kafe. Këta burra të huaj që janë në jetën time të përditshme vijnë nga profesionet me paga të ulta. Ata më vozisin në Uber dhe taksitë e tyre. Ata blejnë ushqimet e mia dhe më sillin pica në shtëpi. Ndërkohë që studentët australian vazhduan të angazhohen në aktivizëm politik, duke mbajtur protesta në hollin e shtëpisë së parlamentit në Canberra dhe duke kërkuar mbylljen e minierës së të ngjillit Adani. Për 2019-ën janë vetëm 6 seansa parlamentare të planifikuara para se zgjedhjet federale të mbahen në muajin maj. Nëse 2018-ën në Kamera ishte një vit për plot turbulira, ne na mbetet vetëm të shohim se çfarë do të na sjellë 2019-a.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.